Գլուխ 17-րդ.
Հենչարդի վարմունքից Էլիզաբեթ Ջեյնը կռահեց, որ պարին մասնակցելով ինքը ինչ-որ սխալ է թույլ տվել. Հոգու պարզությունից դա չէր կարողանում հասկանալ, թե հատկապես ո՞րն էր իր սխալը, մինչև որ հեռվից հեռու ծանոթ մի կին պարզեց այն. Որպես քաղաքապետի խորթ աղջիկը, բացատրեց այդ կինը, ինքը բոլորովին էլ իր բարձրության վրա չմնաց, երբ պարեց մի այնպիսի խայտաբղետ բազմության մեջ, որպիսին պարի տաղավարում էր խռնվել. Այդ լսելով, Էլիզաբեթի ականջները, այտերն ու ծնոտը վառվող ածուխի պես կարմրեցին, և այն միտքը ծագեց նրա գլխում, որ իր հակումները ըստ երևույթին չեն համապատասխանում իր հասարակական դիրքին, և իրեն խայտառակության դուռը կհասցնեն. Այդ մտքից նա իրեն շատ դժբախտ զգաց և հայացքով փնտրեց մորը, բայց Միսիս Հենչարդը, որ պայմանականությունների մասին Էլիզաբեթից ավելի քիչ գաղափար ուներ, արդեն գնացել էր, թողնելով, որ դուստրը ինքը վերադառնա տուն, երբ կամենա. Աղջիկը սկսեց քայլել քաղաքը շրջափակող հնամենի ծառուղիների մթության և խտության միջով, որոնք կարծես կենթանի ծառերից հորինված կամարներ լինեին, և մտքերով տարված կանգ առավ. Մի քանի րոպե անց մի մարդ սկսեց քայլել նույն այդ ճամփով. Նա ճանաչեց Էլիզաբեթին, որովհետև աղջիկը դեմքով վրանից սփռվող լույսի կողմն էր. Այդ մարդը ֆարֆրեն էր. Նա նոր էր գալիս Հենչարդի հետ ունեցած խոսակցությունից, որի ժամանակ հայտնել էին իր հեռացման մասին. «Այդ դուք եք Միս Նյուսոն, ես էլ ամենուրեք ձեզ էի փնտրում», ասաց նա, հաղթահարելով տխրությունը, որ առաջացել էր հացահատիկի վաճառականի և իր հարաբերությունների սառերուց։ «Թույլ կտաք ձեզ ուղեկցել մինչև փողոցի անկյունը»։ Աղջիկը մտածեց, որ դա էլ գուցե անպատշաճ է, բայց ոչ մի առարկություն չարեց. Ուստի նրանք միասին շարունակեցին ճամփան, նախ անցան արևմտյան, ապա կրիկետի ծառուղիով, որտեղ ֆարֆրեն, խախտելով լռությունը, ասաց. «Ինչպես երևում է, շուտով պետք է հեռանամ այստեղից»։ «Ինչու?» վարանելով հարցրեց աղջիկը։ «Հենց էնպես, գործի բերումով, ուրիշ ոչ մի պատճառ չկա. Բայց եկեք չզբաղվենք այդ հարցով. ավելի լավ կլինի. Իսկ ես հույս ունեի, որ ձեզ հետ նորից կպարեմ»։ Աղջիկն ասաց, որ ինքը չի կարողանում պարել, ինչպես հարկն է։ «Օ, ինչ եք ասում, դուք կարողանում եք պարել. Պարողին հաճելի է դարձնում ոչ թե այն, որ նա սովորել է ճիշտ անել քայլերը, այլ այն, որ նա զգում է պարը. Հավանաբար այդ պարերը կազմակերպելով ես վշտացրի ձեր հորը. Եվ հիմա ըստ երևույթին ստիպված պիտի լինեմ աշխարհի մյուս կողմը գնալ»։ Այդ հեռանկարը այնքան տխուր թվաց Էլիզաբեթ Ջեյնին, որ նա մի հառաչ արձակեց, փոքր առ փոքր արտաշնչելով, որպեսի ֆարֆրեն չլսի. Բայց մթությունը մարդկանց սրտաբաց է դարձնում, և շոտլանդացին շարունակեց հույզերի պորտկումով. ըստ երևույթին, նա այնուհանդերձ լսել էր աղջկա հառաչանքը. «Եթե ես ավելի հարուստ լինեի, Միս Նյուսոն, և եթե ձեր խորթ հայրն էլ վշտացած չլիներ, շուտով ես ձեզանից մի բան կխնդրեի. այո, հենց այսօր էլ կխնդրեի, բայց չեմ համարձակվում»։ Թե ինչ էր խնդրելու նա չասաց, իսկ աղջիկն էլ նրան խրախուսելու փոխարեն անփորձությունից լուռ մնաց։ Եվ այսպես երկյուղելով իրարից, նրանք շարունակեցին քայլել հողապատնեշի երկարությամբ, մինչև մոտեցան կրիկետի ծառուղու վերջին. Եվս մի 20 քայլ և վերջանալու էր ծառերի շարքը, երևալու էին փողոցի անկյունն ու լապտերները. այդ գիտակցելով նրանք կանգ առան. Այդպես էլ ոչ մի կերպ չիմացա, թե այն օրը ով էր այդ հիմար կատակն արել և մեզ ուղարկել դառնովերի շտեմարանը, ասաց Դոնալդը իրեն հատուկ թրթռուն ձայնով։ «Իսկ ինքներդ իմացաք, Միս Նյուսոն»։ «Ոչ», պատասխանեց աղջիկը։ «Հետաքրքիր է, թե ինչու էին այդպես վարվել»։ «Գուցե կատակի համար»։ «Գուցե և կատակի համար չէր, այլ ցանկացել են, որ մենք այդտեղ լինենք, սպասենք և զրուցենք իրար հետ։ Էհ, ինչ արած, հուսով եմ, որ եթե մեկնեմ, քեզ թրբրիջցիները ինձ չեն մոռանա։
Ես վստահ եմ, որ չեն մոռանա,
լրջորեն ասաց աղջիկը։
Իմ ցանկությունն է, որ դուք չգնաք։
Նրանք հասան լապտերով լուսավորված մասը։
Դե, ես դեռ կմտածեմ այդ մասին,
ասաց Դոնալդ Ֆարֆրեն։
Իսկ ձեզ մինչև տուն չեմ ուղեկցի,
այստեղ էլ կբաժանվեմ ձեզանից,
թե չէ ձեր խորթ հայրը էլ ավելի կբարկանա։
Նրանք բաժանվեցին, Ֆարֆրեն վերադարձավ մութ ծառուղին, իսկ Էլիզաբեթ Ջեյնը գնաց փողոցով։ Հետո, ինքն էլ չգիտակցելով, թե ինչու, սկսեց ամբողջ ուժով վազել, մինչև հորտուն հասնելը։
«Աստված իմ, այս ինչ է կատարվում ինձ հետ»,
մտածեց նա, երբ շնչակտուր կանգ առավ։ Տանը սկսեց զանազան ենթադրություններ անել Ֆարֆրեի առեղծվածային այն խոսքի շուրջ, թե նա սրտանց ուզում է մի բան խնդրել իրենից, բայց չի համարձակվում։ Էլիզաբեթը, այդ լրակյաց ու խորաթափանց աղջիկը, վաղուց նկատել էր, թե ինչպես է աճում շոտլանդացու հեղինակությունը քաղաքացիների շրջանում, և ծանոթ լինելով Հենչարդի բնավորությանը, վախենում էր, որ որպես կառավարիչ Ֆարֆրեի օրերը արդեն հաշված են, ուստի առաջացած սառնության մասին լուրը առանձնապես չզարմացրեց նրան։ «Արդյոք միստր Ֆարֆրեն կմնա Քեսթերբրիջում, հակառակ իր ասելուն և հոր մոտից հեռանալուն»։ Եթե մնա այդ դեպքում, գուցե իրեն հաջողվի նրա վերաբերմունքից պարզել այդ սքողված ակնարկների իմաստը։ Հաջորդ օրը ուժեղ քամի էր փչում, և պարտեզում զբոստելիս Էլիզաբեթը գտավ Դոնալդ Ֆարֆրեի ձեռքով գրված գործնական մի նամակի սևագրության պատառիկը, որ գրասենյակից էր հասել, պատի վրայից թռչելով։ Նա տուն տարավ այդ անպետք թղթի պատառիկը և սկսեց արտանկարել տառերը, որոնց գեղագրությամբ հիացել էր։ Նամակը սկսվում էր թանկագին սր բառերով։ Նա մի առանձին թղթի կտորի վրա գրեց Էլիզաբեթ Ջեյն և այն դրեց սր բառի վրա, որով ստացվեց թանկագին Էլիզաբեթ Ջեյն կապակցությունը։ Երբ նա տեսավ բառերի այդ շարադասությունը, իսկույն դեմքը շիկնեց և մարմինը կրակ ընկավ, թեև կողքին ոչ ոք չկար, որ տեսներ իր արածը։ Արագորեն նա պատրեց թղթի կտորն ու դեն գցեց։ Դրանից հետո նա արդեն հանգստացավ և ծիծաղեց ինքն իր վրա, պտույտ եկավ սենյակով մեկ և նորից ծիծաղեց ավելի շատ տխուր, քան ուրախ ծիծաղով։ Քեսթերբրիջում շուտով հայտնի դարձավ, որ Ֆարֆրեն ու Հենչարդը կապերը խզել են։ Էլիզաբեթ Ջեյնը անցկագին ուզում էր իմանալ, թե արդյոք Ֆարֆրեն կհեռանա քաղաքից, և այդ հետաքրքրությունը մի այնպիսի աստիճանի հասավ, որ սկսեց անհանգստացնել նրան, որովհետև այլևս չէր կարող թաքցնել, թե որն է այդ հետաքրքրության պատճառը։ Ի վերջո լուրեր հասան նրան, որ Դոնալդը դեռևս չի հեռանում քաղաքից։ Մի վաճառական, որ նույն առևտուրն էր անում, ինչ որ Հենչարդը, բայց շատ ավելի փոքր չափերով, իր գործերը վաճառել էր Ֆարֆրեին, սա էլ որոշել էր շուտով իր հաշվին հացահատիկի ու խոտի առևտուր սկսել։ Էլիզաբեթի սիրտը թփրտաց, երբ իմացավ Դոնալդի այդ քայլի մասին, որը հավաստում էր նրա մնալու մտադրությունը։ Բայց այնուամենայնիվ մտածում էր Էլիզաբեթը, եթե նա թեկուզ մի փոքր համակրեր իրեն, միթե մրցապայքարի մեջ կմտներ միստր Հենչարդի առևտրական ձեռնարկումների դեմ։ Իհարկե ոչ, նշանակում է, սոսկանցողիկ մի մղում էր, որ դրդեց նրան այդքան փաղաքուշ խոսել իր հետ։ Նա ուզում էր պարզել, թե արդյոք իր արտաքինն էր պատճառը, որ պարերի երեկոյան հպանցիկ մի սեր ներշնչեց առաջին հայացքից։ Այդ նպատակով նա բացարձակապես նույն ձևով հագնվեց, ինչպես այն ժամանակ էր հագնվել. բեհեզը, թիկնոցը, սանդալները, ձեռքին բռնեց հովանոցն ու նայեց հայելու մեջ։ Անդրադարձվող պատկերը իր կարծիքով հենց այնպիսին էր, որ միայն անցողիկ հետաքրքրություն կարող էր արթնացնել, և ոչ ավելին։ Այնքան լավ, որ խելքահան անի, բայց ոչ այնքան լավ, որ այդ վիճակում պահի, հանգիստ կշռադատելով ասաց նա ինքն իրեն։ Եվ խորապես ընկճված մտածում էր Էլիզաբեթը, որ Դոնալդը արդեն հասկացել է, թե որքան անհետաքրքիր ու կոպիտ է այդ գրավիչ արտաքինի տակ թաքնված հոգեկան աշխարը։ Եվ այդ ժամանակից սկսած, ամեն անգամ, երբ սիրտը գնում էր շոտլանդացու համար, նա ասում էր ինքն իրեն հեգնալի հաճոյախոսությամբ, որ իր մեջ դառնություն ուներ. «Ոչ, ոչ, Էլիզաբեթ Ջեյն, այդպիսի երազանքները քեզ համար չեն»։ Նա ձգտեց չհանդիպել նրան, չմտածել նրա մասին. Առաջինը բավականին հաջողվում էր նրան, բայց երկրորդը ոչ այնքան։ Հենչարդը վշտացել էր, հասկանալով, որ Ֆարֆրեն այլևս մտադիր չէ տանել իր անկայուն բնավորությունը։ Բայց երբ լսեց, թե նա ինչեր է ձեռնարկել, չափից դուրս զայրացավ։ Քաղաքապետարանում էր, նիստից հետո, երբ առաջին անգամ նա լսեց Ֆարֆրեի գաղտնի քայլի մասին, այն է, անկախ դիրք գրավելով հաստատվել քաղաքում։ Հենչարդի ձայնը կարելի էր լսել քաղաքային ջրհորի հեռավորությունից, երբ այդ արդիվ նա իր կարծիքն էր հայտնում քաղաքային խորհրդի անդամներին։ Նրա գորգորոցը ցույց էր տալիս, որ թեև երկարատև ինքնազսպումով նա քաղաքապետ էր դարձել, եկեղեցու խնամակալ ու էլի ինչ ասես, բայց դարձյալ Մայքլ Հենչարդի պատյանի տակ հրաբխի պես ժայթքող նույն անսանձ նյութն էր, ինչպիսին կար այն ժամանակ, երբ Ուեդոնի տոնավաճառում ծախեց կնոջը։
«Այո, նա իմ բարեկամն է, ես էլ իր բարեկամն եմ, եթե մենք բարեկամներ չենք, ապա ի՞նչ ենք. Երկինքը վկա, եթե ես նրա բարեկամը չեմ եղել, կուզեի իմանալ, ապա ով է եղել. Ինքը չէր, երբ այստեղ եկավ, մի կարգին ոտտաման էլ չուներ ոտին. Եվ ես չէի, որ նրան պահեցի այստեղ, օգնեցի, որ մի ապրուստ ունենա. Ես չէի, որ օժանդակեցի նրան փողով ու այն ամենով, ինչի կարիքը ուներ. Ես նրա հետ սակարկություն չարեցի, ես ասացի, ինքդ որոշիր քո գինը. Մի ժամանակ ես այդ երիտասարդի հետ իմ վերջին պատառն էի կիսում, այդքան հավատում էի նրան. Իսկ հիմա նա վեր է կացել և ինձ կռվի է հրավիրում. Բայց գրողը տանի նրան, ես իմ ուժերը կչափեմ նրա հետ, ազնիվ առևտուրով, ուշադրություն դարձրեք, ազնիվ առ և տուրով. Եվ եթե ես չկարողանամ ճխլել մի լակոտի, ինչպիսին նա է, նշանակում է մի գրոշ էլ չարժեմ. Մենք ցույց կտանք, որ մենք էլ ուրիշներից ոչ պակաս գիտենք մեր գործը»։ Քաղաքային խորհրդի մյուս անդամները այնքան էլ համակիր չէին նրա հետ։ Հիմա Հենչարդը ավելի քիչ ժողովրդականություն էր վայելում, քան մոտավորապես 2 տարի առաջ, երբ նրա ապշեցուցիչ եռանդը հաշվի առնելով նրան քաղաքապետ ընտրեցին։ Եթե հացահատիկի առևտրականի այդ հատկանիշից նրանք խմբովին օգուտներ էին քաղել, ապա առանձին-առանձին շատ էին խոցվել, և այն էլ բազմիցս։ Այդ էր պատճառը, որ Հենչարդը դուրս եկավ քաղաքապետարանից և միայնակ քայլեց փողոցով։ Հասնելով տուն, նա կարծես չարանենք գոհունակությամբ մի բան հիշեց։ Նա կանչեց Էլիզաբեթ Ջեյնին։ Աղջիկը, երբ ներս մտավ և տեսավ նրա դեմքի արտահայտությունը, չկարողացավ թաքցնել իր անհանգստությունը։ «Չմտածես, որ ուզում եմ քեզ վրա որևէ մեղադրանք բարդել», ասաց Հենչարդը, նկատելով աղջկա հուզմունքը։ «Պարզապես ուզում եմ քո ապահովությունը պահպանել, սիրելիս. այդ մարդը, Ֆարֆրեն, խոսքը նրա մասին է. մի 2 անգամ տեսել եմ, որ նա խոսքի է բռնվել քեզ հետ. Տոնախմբության ժամանակ քեզ հետ պարեց, հետո էլ քեզ տուն ուղեկցեց. Դե լավ, դե լավ, մի վախեցիր, ես քեզ չեմ մեղադրում, բայց լավ լսիր. դու որևէ հիմար խոստում տվել ես նրան? Խոսք ու զրույցից դենը, թեկուզ մի փոքր չափով չես անցել»։
«Ոչ, ես նրան ոչ մի խոստում չեմ տվել»։
«Այդպես, ամեն ինչ լավ է, որ լավ է վերջանում»։
ես պահանջում եմ, որ այլևս դու չտեսակցես նրա հետ։
Շատ լավ, սոր։
Խոստանում ես։
Աղջիկը մի պահ տատանսեց, բայց հետո ասաց.
Այո, եթե շատ եք ցանկանում։
Ցանկանում եմ։ Նա մեր թշնամին է։
Երբ աղջիկը գնաց, հենչարդը նստեց ու ծանր ձեռքով գրեց հետևյալը Ֆարֆրեին.
Սըր, խնդրում եմ, որ այսուհետև դադարեցտեք ձեր ծանոթությունը իմ խորթ աղջկա հետ. Իր կողմից նա խոստացել է այլևս չընդունել ձեր դարպասումները. Ուստի հավատացած եմ, դուք չեք փորձի ձեր ցանկությունները պարտադրել նրան։ Մ. Հենչարդ։
Թվում էր, թե Հենչարդը այնքան դիվանագիտություն պիտի ունենար, հասկանալու համար, որ Ֆարֆրեի նկատմամբ ամենահարմար վարքագիծը այն կլիներ, որ նրան խրախուսելով իրեն փեսադարձներ. Բայց համառ քաղաքապետը իր Ախոյանին այդ կերպ կաշառելու ընդունակությունը չուներ. Նա անհուսալիորեն հեռու էր նման կենցաղավարական խորամանկումներից. Սիրում էր, թե ատում մեկին, նա իր դիվանագիտության մեջ գոմեշի պես պնդաճակատ էր, և նրա կինը չէր համարձակվում նրան ցույց տալ ուղին, որ ինքը շատ ու շատ պատճառներից դրթված ուրախությամբ կընդուներ. Այդ ընթացքում դառնովեր հիլիտներից մեկում Դոնալդ Ֆարֆրեն բացեց իր առևտրական գրասենյակի դարպասները, հնարավորին չափ հեռու գնալով Հենչարդի պահեստներից, որովհետև հաստատ որոշել էր գործ չբռնել իր նախկին բարեկամի և գործատիրոջ հաճախորդների հետ. Երիտասարդը այն մտքին էր, որ երկուսի համար էլ ասպարես կա, և այն էլ ավելիով. Քաղաքը փոքր էր, բայց հացահատիկի և խոտի առևտուրը համեմատաբար լայն ծավալ ուներ, և Ֆարֆրեն իր բնածին աչքաբացությամբ հնարավոր էր համարում, որ ինքն էլ կարող է մասնակցություն ունենալ այդ առևտրի մեջ. Նա իր համար կանոն դարձրեց չդիմել այնպիսի քայլի, որը կարող էր դիտվել քաղաքապետի դեմ ուղված առևտրական մրցակցություն. Այդ պատճառով էլ նա հրաժարվեց նույնիսկ իր առաջին հաճախորդից, բարի համբավ վայելող խոշոր մի ագարակապանից, որովհետև նախորդ երեք ամիսներին Հենչարդը և այդ մարդը իրար հետ առևտրական գործարքներ էին ունեցել. «Մի ժամանակ նա իմ բարեկամն էր», ասաց Ֆարֆրեն, «և վայել չէ, որ ես խլեմ նրա հաճախորդներին. Շատ եմ ցավում, որ ձեզ հուսախապ եմ անում, բայց ես չեմ կարող վնաս հասցնել մի մարդու առևտրական գործերին, որն այնքան բարի է եղել իմ նկատմամբ». Իհարկե գովելի էր շոտլանդացու այդ վարմունքը, բայց դա չէր խանգարում, որ նրա առևտուրը ծաղկի. Արդյոք դա նրանից էր, որ հյուսիսու նրա եռանդը մի անհաղթահարելի ուժ էր Ուեսեքսի դյուրակյաց երևելիների համար, թե պարզապես նրա բախտը բերում էր, որովհետև փաստը մնում էր փաստ, որ ինչի էլ ձեռք էր զարկում, միշտ էլ հաջողության էր հասնում. Փադան Արամում հովվություն անող Հակոբի նման, բավական էր, որ նա իր առևտրական գործերում սոսկ դիպչեր խայտաճամուկ և պիսակ այծերին, որպեսի այդ խայտաճամուկ և պիսակ այծերը իսկույն բազմանային ու առատանային. Բայց մեծագույն հավանականությամբ բախտն այստեղ քիչ գործում էր. «Բնավորությունն ինքը բախտն է», ասել է Նովալիսը, և Ֆարֆրեի բնավորությունը Հենչարդի բնավորության ճիշտ հակապատկերն էր. Հենչարդի մասին կարելի էր ասել նույնը, ինչ Ֆաուստի մասին է ասվել. «Նա ամեհի և մռայլ, լքեց ուղիները հասարակ մարդկանց, և ոչ մի լույս նրան ուղեկից չեղավ դեպի մի այլ ուղի, ավելի լավը»։ Ֆարֆրեն ճիշտ ժամանակին ստացավ նամակը, որտեղ առաջարկվում էր, որ վերջ տա Էլիզաբեթ Ջեյնի իր սիրահետումներին. Բայց նրա ցուցաբերած ուշադրության արտահայտությունները այնքան աննշան էին, որ այդպիսի պահանջը համարյա ավելորդ էր։ Ճիշտ է, աղջիկը որոշ չափով հետաքրքրություն արտացնում էր իր մեջ, բայց մի փոքր մտորելուց հետո նա որոշեց, որ առայժմ կարիք չկա Ռոմեոյի դեր խաղալ, ինչպես աղջկա, այդպես էլ իր շահերից ելնելով. Եվ այս կերպ նորապթից զգացմունքը իր սաղմում խեղդվեց։ Եկավ մի ժամանակ, երբ Ֆարֆրեն հակառակ իր ցանկության, որ հնարավորին չափ խուսափի իր նախկին բարեկամի հետ բախվելուց, հարկադրված եղավ սոսկ ինքնապաշտպանության համար առևտրական մահացու կռվի մեջ մտնել Հենչարդի դեմ. Պարզապես խույս տալու միջոցով նա այլևս չէր կարողանում խափանել Հենչարդի կատաղի հարցակումները. Շուտով բոլորն էլ սկսեցին հետաքրքրությամբ հետևել նրանց գների պատերազմին, իսկ ոմանք կռահեցին նաև դրա վախճանը. Այդ ամենը որոշ չափով հյուսիսի մրցամարտն էր հարավի համառության դեմ, դաշույնը մահակի դեմ. Ընդ որում Հենչարդի զենքը այնպիսին էր, որ եթե առաջին կամ երկրորդ հարվածով չխորտակեր, ապա դրա տերը գրեթե մատնվում էր Իրախոյանի ողորմածությանը. Համարյա ամեն շաբաթ նրանք հանդիպում էին ագարակապանների բազմության մեջ, որոնք իրենց գործերի համար խռնվում էին շաբաթօրյա շուկայում. Դոնալդը միշտ էլ պատրաստ էր, նույնիսկ ձգտում էր մի քանի բարեկամական խոսք ասել. Բայց քաղաքապետը նրան չտեսնելու տալով մշտապես նայում էր այնպիսի զայրացած մարդու տեսքով, որ շատ է տոկացել և շատ է տուժել նրա երեսից, ու ոչ մի կերպ չի կարող ներել նրա հասցրած վիրավորանքը. Ֆարֆրեի շփոթմունքից առաջացած վարանոտ շարժու ձևն իսկ բոլորովին չէր մեղմացնում նրան. Հացահատիկի բորսայում խոշոր ագարակապանները, հացահատիկի վաճառականները, ջրաղացպանները, աճուրդով վաճառք կազմակերպողները և ուրիշներ ունեին իրենց անձնական, պաշտոնապես հատկացված սեղանը, վրան ազգանունները գրված. Եվ երբ սովորական դարձած Հենչարդ, Էվերդին, Շայներ, Դարթոն և այլ ազգանունների շարքին ավելացավ նաև դեռևս ներկթարմ և ուշադրություն գրավող Ֆարֆրե ազգանունը, Հենչարդը Բելերոֆոնի պես ցավագին խայթոց զգաց և խոցված հոգով հեռացավ բազմության միջից. Այդ օրվանից Հենչարդի տանը հազվադեպ էր հիշատակվում Դոնալդ Ֆարֆրեի անունը. Եվ եթե նախաճաշելիս կամ ընտրելիս Էլիզաբեթ Ջեյնի մայրը անզգուշորեն որևէ ակնարկ էր անում իր հավանած երիտասարդի մասին, աղջիկը աղաչական հայացքով խնդրում էր լռել, իսկ ամուսինն ասում էր. «Ինչ է, դու էլ իմ թշնամին ես»։